Saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang terambil dari Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai dengan ayat 22. Demikianlah firman Tuhan dari Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai dengan 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya lah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau saya bertanya, bisakah kembali kita ulang berapa meter kira-kira lebar dan panjangnya bahtera itu? Berapa tingginya? Lupa ya. Kalau kita bingung, barangkali Nuh pada waktu itu lebih bingung lagi. Bagaimana mungkin orang gunung disuruh mengerjakan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh orang pesisir? Orang gunung tidak pernah melihat kapal seumur hidupnya. Kalaupun hujan tidak pernah mengalami banjir. Tetapi hari itu Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera. Dan tentu Nuh sangat kaget, tak terbayangkan, tak ada dalam memorinya bagaimana gambaran bahtera. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan kepada Nuh dengan perincian yang demikian lengkap. Tetapi walaupun tidak mengerti, satu hal yang ada di hati Nuh ialah melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang ada dalam hatinya. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua tahu, ketika kemudian terjadi air bah yang demikian hebat, maka bahtera itulah yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi ini pelajaran bahwa ketaatan itu walaupun kita tidak mengerti akan mendatangkan keselamatan. Perintah yang paling pertama yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah kepada Adam. Tuhan perintahkan, dari semua buah yang ada di taman ini, ada buah pir, ada buah lengkeng, ada buah jambu, ada buah mangga, ada buah anggur. Barangkali 99 buah ada di situ. Tapi buah yang ke-100 Tuhan katakan, janganlah kau makan buah ini. Adam itu orangnya patuh. Tetapi istri Adam itu orangnya kritis. Ini kenapa sih Bapak enggak boleh bilang beli tas merek Hermes atau apa itu ya, merek yang tas apa itu yang mahal itu ya. Ini sih Bapak kenapa kok larang-larang saya pergi ke PPJ? Kenapa larang saya lihat-lihat barang-barang yang bagus? Begitulah barangkali yang ada di pikiran Hawa. Dia pandang-pandang buah itu. Dia berkesimpulan dalam hati, ah ini Tuhan keliru. Buahnya baik untuk dipandang dan pasti akan enak untuk dimakan. Saya kira berhari-harilah Hawa memikirkan itu. Dia merasa bahwa Allah keliru ketika memberikan keputusan itu. Dia tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Akhirnya apa yang terjadi? Tanpa setahu suaminya. Barangkali inilah latar belakang mengapa kemudian di Taurat itu diperintahkan seorang istri tidak boleh membuat sumpah. Tidak boleh membuat janji. Kalau misalnya nanti hartaku sebagian akan kuberikan kepada Tuhan tanpa seizin dari suaminya. Jadi kalau bepergian ke mall, harap permisi dulu ke suaminya. Kalau mengeluarkan uang pun harap diberitahu dan permisi juga dulu kepada suaminya. Lalu dimakanlah buah itu. Dan ketika dimakan buah itu, terbukalah matanya. Kalau orang Yunani bilang terbukalah kotak Pandora. Terbukalah kemudian kesadaran bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Sudah melanggar kehendak Tuhan. Barulah mereka tahu bahwa mereka telanjang. Barulah kemudian mereka sadar bahwa mereka bisa saling mengkritik satu dengan yang lain. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Barulah mereka sadar mereka takut ketika Tuhan datang kepada mereka. Maka sekarang banyak para ahli kemudian mempelajari. Mengapa Tuhan memberikan perintah supaya Adam dan Hawa tidak makan buah itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan tahu sifat manusia. Bukankah sifat manusia itu selalu merasa pagar di halaman tetangga selalu lebih hijau daripada pagar di halaman sendiri. Satu yang dilarang lebih indah daripada 99 yang dibolehkan. Padahal yang 99 pun belum dicicipi satu demi satu. Tapi matanya melihat ke yang tidak dibolehkan. Bukankah itu yang diuji oleh Tuhan? Dengan memberikan perintah dan menuntut supaya kita menaati apa yang Tuhan perintahkan. Tidak bermaksud Tuhan untuk mengurung kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang terjadi kemudian akibat tindakan Hawa itu ialah mereka harus kehilangan 99 kenikmatan yang ada di Taman Eden tersebut. Mereka harus terbuang hanya karena tidak mau menaati perintah Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan seperti yang Raja Salomo katakan dalam Amsal 3 ayat 5 itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada pemuda yang namanya Yosua. Yosua diperintahkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi di depannya ada tembok Yeriko yang tebal, tinggi dan kokoh kuat. Maka Yosua bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa pasukan yang harus aku kerahkan? untuk meruntuhkan tembok yang menghalangi kami masuk ke tanah Kanaan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Yosua, yang penting kamu lakukan ialah membuat padus. Padus itu paduan suara. Buat paduan suara. Latih mereka untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan biarlah nanti di depan itu ialah para imam yang akan berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yosua sudah hampir 40 tahun melayani Musa. Sudah sering berperang. Memang melihat bagaimana Laut Merah itu terbelah. Tetapi pastilah dia berpikir yang Tuhan perintahkan tampaknya harus ditanya kembali. Bagaimana mungkin tembok yang demikian tebal bisa diruntuhkan dengan paduan suara, dengan puji-pujian tadi. Tetapi walaupun Yosua tidak mengerti, tapi hatinya percaya kepada Tuhan. Hatinya beriman kepada apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun pikirannya tidak mengerti, tetapi imannya mengatakan ya dan amin. Dan kemudian dibentuklah tim paduan suara itu. Dan kemudian trompet, suara trompet dikumandangkan. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Dan saya kira tentara-tentara Yeriko memandang mereka sambil barangkali melempar botol aqua lah ke depan mereka. Bagaimana ini orang Israel? Tidak berpengalaman sama sekali dalam perang. Mereka kira dengan bernyanyi-bernyanyi begitu, dengan mengelilingi tembok ini, mereka bisa meruntuhkan tembok ini. Bayangkanlah 7 kali, sehari 1 kali. Pasti itu perbuatan gila menurut orang-orang Yeriko. Dan barangkali juga Yosua sedikit dalam hatinya, apakah mungkin? Apakah bisa dengan cara seperti ini kami bisa meruntuhkan tembok Yeriko? Tetapi pada hari yang terakhir itu Tuhan katakan berkumandangkan penuh dengan suara. Dan tiba-tiba tembok yang tebal itu runtuh. Iman mengalahkan pengertian. Tidak mudah bagi orang Yunani, harusnya bagi orang Indonesia ini bisa lah ya. Kita orang yang berpikir sering dengan hati dan bukan dengan akal budi. Tembok yang demikian tebal diruntuhkan dengan puji-pujian. Bukankah itu pelajaran dari firman Tuhan kepada kita? Dengan berdoa, dengan menyembah Tuhan, persoalan akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Bukankah Daniel sudah mengajarkan hal itu kepada kita? Ketika raja sudah memutuskan, sudah menandatangani surat genosida, surat penghapusan bangsa Israel itu, penghabisan, pemusnahan bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Bukankah dia seperti yang biasa dilakukan 3 kali 1 hari? Bersujud, menyembah, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan beracara sehingga surat itu kemudian dicabut kembali. Dan bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, tetapi kita harus percaya. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kita yang terbatas menghadapi Allah yang tidak terbatas? Kita yang kodrati dengan Allah yang adikodrati. Kita yang fana dengan Allah yang baka. Oleh karena itulah Tuhan memberikan iman kepada setiap orang, supaya dengan imanlah kita bisa mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oleh karena itu ketika 2 kali Tuhan kasih perintah, Sungai Yordan yang akan mereka lewati 1 lagi sebelum masuk ke tanah Kanaan itu, kembali perintah yang sama Tuhan berikan. Aku akan keringkan Sungai Yordan. Yang penting ialah siapkan bukan pasukan tentara, tapi pasukan imam untuk bawa tabut perjanjian Dan ketika nanti telapak pertama dari imam itu menginjak pinggir sungai, maka sungai itu akan kering. Saya kira Yosua sudah mantap, karena sudah ada pengalaman itu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan menyatakan, sungguh ketika kaki pertama imam itu menginjak pinggir sungai itu, tiba-tiba sungai Yordan itu kering. Dan mereka kemudian bisa melintasinya. Ini buah ketaatan. Ini upah ketaatan. Tuhan menunjukkan mujizat. Jadi kita sudah melihat tiga contoh. Yang pertama ialah Nuh. Taat walau tidak mengerti. Kita lihat contoh Hawa dan Adam. Tidak mengerti tapi tidak taat juga. Maka dia mendapatkan celaka. Tapi kita lihat contoh Yosua. Walau tidak mengerti, tapi percaya, maka tembok Yeriko bisa diruntuhkan. Sungai Yordan bisa dikeringkan. Persoalan kita adalah, akal budi kita selalu ingin bukti. Padahal, penulis kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sudah mengatakan, iman adalah dasar dan bukti. Dengan iman kita meyakini, bahwa yang kita tidak mengerti adalah kebenaran. Contoh keempat adalah Raja Salomo. Dalam satu Raja-Raja pasal 3, ketika pertama sekali Raja Salomo diangkat menjadi raja, yang dilakukan olehnya ialah menghadap Tuhan. Lalu kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda. Bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang demikian besar? Oleh karena itu, bukan umur yang panjang yang kuminta kepadamu. Bukan kekayaan dan kehormatan yang kuminta kepadamu. Tetapi berikanlah aku hikmat. Hikmat di sini sebenarnya bukan kepintaran, tetapi hati yang tahu kehendak Tuhan. Hikmat di situ ialah hati yang peka untuk mengetahui rancangan Tuhan. Dan Tuhan menghargai, Tuhan menyukai permintaan Raja Salomo tersebut. Dan bukan hanya hikmat yang Tuhan berikan, tapi juga kekayaan panjang umur dan kemasyhuran. Dan ketika kemudian hikmat itu diberikan, maka kerajaan itu menjadi masyhur. Begitu masyhurnya, sampai kemudian ada yang mengatakan, kalau misalnya semua jalan di Yerusalem itu bisa dilapisi dengan emas tebal 1 inci. Begitulah kemakmuran yang terjadi. Tetapi kemudian, ketika Tuhan mengatakan kepada Salomo, semua keberhasilan ini, semua kemakmuran ini, akan terus menjadi milikmu sampai kepada anak cucumu. Tetapi, tetaplah beribadah kepadaku. Hanya itu yang Tuhan minta. Maka muncullah kemudian persoalan. Orang-orang datang dari berbagai negara. Untuk apa mereka datang? Untuk bertanya. Apa rahasia Yerusalem bisa begitu makmur? Mula-mula Raja Salomo katakan itu berkat Tuhan. Kan sering kita begitu ya, kenapa anaknya kok bisa sukses, bisa berhasil, oh itu karena berkat Tuhan. Tapi kalau sering-sering ditanya, lama-lama muncullah kemudian rahasia manusianya. Ya itu karena bapaknya juga pintar, kakeknya juga ya orang pintar, saya juga dari atasnya pintar. Kita juga mendidiknya pintar, kasih telur setiap hari, kasih madu setiap hari. Sehingga anaknya menjadi pintar. Salomo pun begitu. Mula-mula dibilang ini berkat Tuhan, tapi karena orang desak. Ya tolonglah beritahulah rahasianya, masa selalu dibilang karena berkat Tuhan. Kemudian tanpa sadar keceplosanlah Raja Salomo. Ini karena perdagangan, kita hentikan perang, kita masuk ke dunia perdagangan. Lalu bagaimana bisa perdagangan sukses begitu? Wah, itu karena hubungan luar negeri yang baik. Lalu tanya lagi, bagaimana bisa jalin hubungan luar negeri yang baik? Yah, kamu itu aja pun enggak tahu. Kawini aja anaknya. Maka dikawinilah 700 anak-anak raja dan bangsawan dari berbagai negeri. Jadi kalau ada 1000 istri Salomo, 300 selirnya, 700 itu istri politis. Istri yang dinikahi hanya untuk menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Hati Salomo berubah. Apa yang Tuhan perintahkan supaya tetap beribadah kepada Tuhan mulai bergeser. Istri-istrinya mulai menggoda hatinya, dia mulai menjauh dari Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, dan mulai beribadah kepada ilah-ilah istrinya. Dan apa yang terjadi kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Berkat yang tadi Tuhan berikan, dicabut kembali oleh Tuhan. Sehingga akhirnya pada masa tuanya, Salomo hidup dalam pengasingan. Semua kemuliaan yang tadi Tuhan berikan, dicabut kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan bahkan membiarkan Yonadab memberontak di bagian utara karena mereka tidak menikmati kejayaan yang ada pada Yerusalem itu. 4 contoh yang sudah kita lihat. 1 contoh yang kelima. Di Israel ada namanya Raja Ahab. Pernah dengar Raja Ahab ya? Ada enggak kita yang kasih anak kita Ahab untuk nama anak kita? Enggak ada rasanya ya. Istrinya namanya Isabel. Isabel. Ada enggak nama putri kita yang namanya Isabel? Tidak ada ya. Mengapa? Karena Ahab itu bukan contoh yang baik. Mengapa dia bukan contoh yang baik? 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh Ahab. 1, dia mendirikan banyak mesbah Baal di Israel. Dia menyembah Dewa Isafar. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau di dompet kita masih ada Dewa Isafar, masih ada enggak Pak Eko ya? Dia coba kita enggak ada lagi lah ya. Yang di dompetnya ada apa gitu rasanya enggak ada lagi. Periksa juga pasti enggak ada ya. Enggak mungkin ada apa itu namanya minyak-minyak atau dulu waktu saya masih muda, karena saya kan orangnya pede dan wajahnya juga enggak memadai lah, tapi seleranya tinggi. Jadi teman-teman bilang, enggak apa-apa kita punya selera tinggi, yang penting lanang katanya. Dulu begitulah kalau di Medan ya. Elek-elek lanang, jelek-jelek laki-laki supaya laku pergi ke ke itulah yang ibu bilang. Lalu saya pergilah ke satu tempat paman saya kebetulan. Apa maumu, kata paman? Ya enggak apa-apalah paman, tapi ya supaya baik-baiklah, supaya apa keinginan tercapailah paman. Lalu apa maumu? Ya sesuatulah yang kutaruh di dompet paman. Maka kemudian paman saya kasihkan saya kain putih. Dalamnya ada berisi kertas katanya, berisi mantra yang ampuh. Lalu di dalamnya lagi ada kulit macan. Nah, supaya ada lapis badan mulah katanya. Dan supaya ketika kamu ngomong itu ya orang langsung berbelas kasihan atau langsung bersimpati lah. Oh, dan kemudian ketika saya terima itu, wah saya merasa hebat juga. Saya naik sepeda motor, saya tes lah kemudian. Saya kencang dari mulai rumah paman itu di tikungan, saya kebut saja dan jatuh. Saya pikir tidak lecet, memang tidak lecet, tapi luka-luka. Lecet tidak lecet, karena sudah tergerus oleh pasir ya. Wah, saya pikir kemudian tidak benar juga rupanya jimat seperti itu. Raja Ahab ini mengandalkan dewa-dewa Baal. Oleh karena itu kita harus hati-hati, walau sesulit apapun keadaan, jaga hati. Hati-hati menjaga hati. Jangan beralih hati dari Tuhan Yesus. Walaupun usia sudah 29 tahun 30, anak putri saya yang tua sudah 29. Sudah mulai dia gelisah. Istri saya juga sudah mulai gelisah. Ya saya bilang begini, kalau cuma satunya, kan kita perlunya cuma satu ya. Ada enggak anak gadis yang mau dua? Kan enggak boleh dua, kan cuma bolehnya cuma satu ya. Yang putra juga kan enggak boleh empat ya, cuma satu saja. Kalau hanya satu dari 7 miliar manusia, saya berpikir begini, masa enggak dapat kalau cuma satu? Saya dulu enggak cari-cari juga dapat kok. Jadi walaupun sudah 28 tahun putri kita atau putra kita, tenang sajalah. Tunggu saja, enggak usah disuruh ke PPJ putra kita. Ah, kau pergilah kau jalan-jalan ke Trans Hotel atau Trans apa itu mall itu ya. Siapa tahu nanti ketemu jodohmu di sana. Ya enggak begitulah. Harusnya rajinlah kau gereja, nak, supaya nanti di gereja ketemu diberi Tuhan jodoh. Begitulah harusnya. Raja Ahab salah ketika dia mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini, kuasa-kuasa dewa. Lalu kesalahan yang kedua ialah ketika Nabi Eli mengalahkan semua dewa-dewa, imam-imam Baal itu, maka bersama dengan istrinya Isabel, mereka membunuh banyak nabi-nabi yang percaya kepada Tuhan. Nabi-nabi Allah. Termasuk Nabi Eli. Sampai Isabel bilang begini, kau macam-macam kau ya. Lihatlah besok sebelum matahari terbit, sudah ku gorok lehermu. Itu kata Isabel kepada Nabi Eli. Saya tidak tahu itu dari suku apa itu Isabel itu ya. Dari kota mana itu lahirnya. Rasanya tidak mungkin lah itu dari Taman Kopo Indah satu ya. Kok galak sekali. Jadi memusuhi nabi-nabi Tuhan. Dan kesalahan yang ketiga. Di sebelah istana Ahab, ada satu kebun anggur kecil milik Nabot. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang kasih anak kita Nabot, itu berarti orang yang setia pada warisan yang diberikan oleh leluhurnya. Nabot itu walaupun kecil tanahnya, dan ada pengembang seperti Raja Ahab itu mau beli, dia bilang no way. Dia tidak mau jual tanahnya, walaupun diberi harga yang mahal. Tapi itu membuat Raja Ahab marah. Kenapa ini orang kecil melawan kepada saya raja? Dan kemudian bersama dengan istrinya Isabel, dia mengaturlah sehingga akhirnya Nabot itu dihukum mati. Jadi inilah tiga kesalahan dari Raja Ahab. Ia menduakan Tuhan, ia melawan nabi-nabi Tuhan, dan yang ketiga, dia merampas hak orang yang kecil. Lalu apa hukuman yang Tuhan berikan kepada Raja Ahab itu? Yang pertama ialah, luar biasa ketika firman Tuhan katakan, dalam satu perang, Ahab ini pura-pura menjadi perwira biasa, tidak berpakaian pakaian raja, walaupun pakai baju zirah raja, tapi dia tidak di kereta raja, supaya bisa terhindar dari fokus perlawanan prajurit musuh. Tapi ada seorang tentara lawan yang sembarangan saja melepas busur, tapi busur itu punya mata, seolah-olah punya mata, sehingga akhirnya bisa menembus di antara klep kulit baju sirah Raja Ahab itu. Ketika saya baca firman Tuhan itu, saya kemudian belajar bahwa kalau kita buat kesalahan, hukuman Tuhan pasti akan mengejar kita dan tidak bisa menghindar, tidak akan bisa menghindar. Tidak akan bisa menghindar. Dan yang kedua, istrinya Isabel, waktu di lantai dua, berada di lantai dua melihat raja lewat, tiba-tiba terjatuh. Dan kemudian ketika terjatuh diinjak-injak oleh kuda. Sehingga yang tersisa hanya lengan dan kepalanya. Sehingga tidak bisa dikuburkan juga. Itu kematian yang tragis. Dan kemudian yang ketiga, 70 anaknya, pangeran-pangeran. 70-nya dibunuh. Bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, hukuman yang diterima oleh orang yang melawan Tuhan. Orang yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan kembali. Jalankanlah perintah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Walaupun kita tidak mengerti, perintah apa misalnya yang sulit untuk kita mengerti. Kata Rasul Yakobus, bagi orang Yerusalem yang sulit adalah mengendalikan lidah. Kata orang Barat, yang sulit ialah mengendalikan pikiran. Kalau kata orang Indonesia, yang sulit ialah mengeluarkan uang dari dompet. Itu yang paling sulit. Apalagi untuk persembahan atau perpuluhan. Itu sulit sekali. Karena kita biasa belajar kali-kali tambah-tambah. Tapi tidak pernah diajarkan atau kurang diajarkan bagi-bagi dan kurang-kurang. Tapi hari ini kita mendengar perintah Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Itu sebenarnya bukan perintah normatif ya, tapi itu perintah ujian. Ujilah aku ketentuan, karena sudah berulang-ulang orang Israel tidak mau memberikan persembahan. Karena orang Yahudi sama dengan kita orang Indonesia, sama-sama sulit mengeluarkan uang. Bagi mereka Mamon dan Tuhan dua pilihan yang sulit. Sekali waktu katanya imam berulang-ulang ajarkan persepuluhan, ajarkan supaya memberikan persembahan, sampai kemudian seorang imam pergi ke ladang untuk sweeping, apa itu namanya, sweeping ya. Kamu bilang selalu hanya satu kuintal, ini sekarang dua kuintal. Oh rupanya orang Yahudi kan jago, pintar. Baiklah imam katanya, kalau imam bilang hanya 10%, sekarang 100% katanya. Diambilnya gandumnya, semua yang kulemparkan ke atas 100%-nya kuberikan kepada Tuhan, yang kuterima hanya apa yang jatuh ke bumi. Kan tidak mudah kita mengerti. Kalau kita memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan bilang, aku akan buka tingkap-tingkap. Itu amin atau enggak itu ya? Yang kedua, aku akan beri berkat sampai berkelimpahan. Tiga, aku akan mengusir belalang. Nah, sulit itu. Adakah ayat itu kalau bisa kita tutup pakai apa itu ya, pakai kertas yang apa itu, apa namanya, yang penutup bagian itu, barangkali perlu kita tutup itu ya, atau kita usul dihapus saja, boleh nggak kita hapus ayat itu ya? Tidak mungkin. Tapi persoalan kita orang Indonesia ialah mengimani Maleakhi 3 ayat 10. Kalau di sini itu di mana itu Pak ya? Pak Eko ya? Oh di mana ya? Di gereja lain maksud saya. Kalau di gereja lain itu sulit untuk dimengerti. Bagaimana misalnya pendapatan hanya 5 juta. Kalau dikasih 500 ribu tinggal 4,5 juta padahal pengeluaran 4,6 juta. Maka kemudian muncullah teologi pengertian. Tuhan Maha Memak Lumi, kalau sekarang aku belum kasih perpuluhan, tahun depan pun Tuhan Maha Memaklumi kalau aku juga belum bisa kasih persembahan. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, apapun perintah yang Tuhan berikan, walaupun susah untuk kita pahami, yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Dan Tuhan tidak pernah merancang kesulitan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11, itu adalah penegasan kepada orang Israel yang terbuang ke Babilonia, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tidak mungkin kita menderita kalau kita melakukan perintah Tuhan. Tidak mungkin kita miskin kalau kita memberi kepada Tuhan. Tidak mungkin. Saya menyimpan catatan istri saya tahun 94. Buku keuangan lah itu ya. Di buku keuangan itu dituliskan di situ berapa pendapatan. Istri saya pada waktu itu belum dapat gaji. Di Tiranus gaji saya 185.000. Kemudian ada pemberian dari orang tua lah, subsidi. Kemudian saya lihat di sebelah kanan ada kolom persepuluhan. Sehingga saya terharu sekali, begitu susahnya kehidupan kami, tapi istri saya sudah menerapkan persepuluhan. Dan apakah kemudian anak-anak kami tidak sekolah karena kami memberikan persepuluhan? Tidak juga. Tuhan aturlah supaya anak-anak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, sehingga hanya bayar 2 juta satu semester. Tuhan atur juga supaya bisa dapat beasiswa, sehingga tidak harus kita kekurangan uang. Dan bahkan bila tiba waktunya, Tuhan bisa kasih kelimpahan kepada kita. Oleh karena itu saya tidak hanya menyampaikan, tapi ini kesaksian saya. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Yang sering saya katakan untuk saya dan juga untuk orang lainnya, bodoh-bodoh sajalah kita kalau ikut Tuhan ya. Kan sering kita yang terbalik. Harusnya kalau firman Tuhan kita yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati kepada Tuhan dan cerdik ketika menghadapi dunia. Yang sering terjadi ialah kita cerdik kalau ke gereja, tapi tulus kalau ke dunia. Bagaimana maksudnya cerdik kalau ke gereja? Pendeta sudah katakan, sebentar nanti akan dikumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja misalnya. Lalu dikasih amplop lah 2. Atau ada gereja tertentu 8 dibuat amplop. Oh, jemaat lebih cerdik lagi, memangnya pendeta pintar, kita lebih pintar lagi. Dipecah lagi uangnya jadi 8. Jadi kalau di gereja-gereja tertentu, di sepanjang jalan menuju gereja itu ada tempat penukaran uang. Jadi jemaat rajin beli permen, rajin beli sesuatu supaya uangnya bisa ditukarkan. Jadi bermain perang kecerdikan antara gereja dengan jemaat. Lalu majelis rapat lagi, ini kok 8 juga dibuat amplop, jumlahnya masih sama juga. Kita buat 10. 10 pun masih sama juga. Karena jemaatnya rupanya pakai kecerdikan. Tapi di sini enggak begitulah ya. Walaupun amplopnya hanya 2, tapi minimal yang merah-merah lah yang 2 di situ ya. Enggak ada gambar Patimura di situ kan? Masih ada enggak Pak Eko yang Patimura, yang pakai pedang itu? Enggak ada lah ya. Enggak ada yang pakai pedang. Kalau yang pakai pedang, setiap hari kita berkelahi terus itu. Kalau masih Patimura yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan tuntut dari kita ialah ketulusan. Saya hakul yakin, sangat yakin, Tuhan sanggup menuntun kita menuju kemuliaan. Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang tinggi. Tidak dengan kepintaran kita, tapi dengan ketulusan kita. Bahkan sering kepintaran kita menghalangi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tapi dengan ketulusan kita, Tuhan akan lebih leluasa untuk menuntun kita, untuk memimpin kita. Oleh karena itu, walaupun banyak perintah Tuhan yang tidak kita bisa mengerti, tetapi lakukan sajalah dengan sepenuh hati. Di gereja kami ada puasa setiap hari Jumat. Di Tiranus pun ada peraturan itu. Tapi di Tiranus kan ahli-ahli Taurat semua ya, susah untuk melakukan ya. Mudah mengerti tapi susah untuk melakukan. Saya tanya kepada teman, kenapa kok siang-siang kalian makan? Saya bilang kepada dosen yang muda lah, itu kan peraturan Taurat itu Pak katanya. Kita sudah hidup dalam anugerah. Makanlah makan apa yang bisa kita makan. Ya saya tidak bisa jawab lah ya, kan orang pintar ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, bertahun-tahun saya bersyukur kepada Tuhan tidak pernah batal puasa saya setiap hari Jumat. Karena bagi saya kalau itu sudah yang Tuhan perintahkan, ya lakukan sajalah. Walaupun saya termasuk orang yang hobi makan. Tetapi kalau sudah itu yang Tuhan perintahkan, sudahlah lakukan saja. 2 hari yang lalu pun berpuasa, padahal sedang ada gangguan mah saya. Tetapi saya bilang begini, Tuhan, tidak ada yang bisa kupersembahkan kepada Tuhan selain hati yang berusaha tuluslah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Banyak hal yang kadang-kadang menggentarkan hati. Anak saya 2 tinggal di Jakarta. Kadang-kadang, ya mungkin karena terlalu sibuk bekerja, ada yang kena muntaber lah, ada yang demam tinggi lah, tapi kita gak bisa melihat ke Jakarta. Tentu kita sebagai orang tua ada perasaan gentar juga. Apa yang bisa kita lakukan selain berdoa? Maka saya sekarang sedang rajin membaca Mazmur. Seperti kemarin lah, Mazmur 16 ya. Di situ dikatakan, Tuhan dengarkanlah doaku dari hati yang tulus, dari kehidupan yang kulakukan untuk selalu tulus di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan bertindak untuk memberkati kehidupanku. Beranikah kita berdoa sedemikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Beranikah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan, seperti kata Rasul Paulus, aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan. Sekarang aku bermohon kepadamu, Tuhan. Aku menyampaikan permintaanku kepadamu. Beranikah kita seperti itu? Saya kira, kalau kita sudah berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka pastilah kita akan berani melakukannya. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan kembali, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Seperti kata Mazmur 119, yang indah itu ialah melakukan perintah Tuhan. Yang indah itu ialah melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan melimpahi kita dengan segala kebahagiaan, segala kesenangan, dan segala kesukaan. Amin. Mari kita berdoa.